Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Vakcinacija i izbjegavanje kontakata su najbitniji u sprečavanju širenja koronavirusa, ukazuju epidemiolozi. Kapaciteti COVID bolnica maksimalno se proširuju zbog broja obolelih.
Tako da je zaočekivati u toku današnjeg, sutrašnjeg dana da će pacijenti i iz Beograda, ali i iz drugih mesta biti upućivani na Kruševačku COVID bolnicu na dalje lečenje.
Navršava se 10 godina od početka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu.
Možemo dalje da idemo u dijalogu kada nismo rešili ni osnovno pitanje da li će biti formirana zajednica srpskih opština ili ne. Uostalom, mi nema šta o tome da pričamo. To su oni potpisali i potpisala je Catherine Ashton.
Na 8. mart, dan žena, statistika pokazuje. Žene u Srbiji brojnije, obrazovanije, ali i više nezaposlene.
Kad treba da se uradi neki posao koji je briga o drugima, ženi ne treba niko da kaže kako da radi taj posao. Kad treba da joj se plati taj posao, onda nema nikoga da je čuje i da je vidi.
Biljana Čekić, devojčica koja je glumila Daru iz Jasenovca na prijemu kod predsjednika Vučića.
Hvala vam na predivnim riječima. Beograd je predivan. Mnogo mi je drago što sam došla i posjetila ga i upoznala sve divne ljude.
Hoću da joj kažem veliko hvala za sve što je tako mnogo, a sa tako malo godina uradila za srpski narod u celini i za Srbiju i za Republiku Srpsku.
Novak Đoković od danas najbolji teniser svih vremena, 311 nedelja na prvom mestu ATP liste.
Od prvog trenutka kad sam uzeo reket u ruke sam se zaljubio u ovaj sport i trudim se da održim tu vezu sa tim unutrašnjim detetom u sebi koje i zaista i dalje uživa da drži reket, da izađe na teren.
Sutra na oblačenje i padavine do 9 stepeni. U Srbiji je u poslednja 24 sata od posljedica COVID-19 preminulo još 17 osoba. Novozaraženih je 4091 od 13596 testiranih. Na respiratoru se nalazi 176 pacijenata. Do sada je vakcinisano 1.688.208 građana. Posle pooštrenih mera tokom vikenda, restorani i ugostiteljski objekti od danas ponovo rade do 20 časova. Srednjoškolci su prešli na nastavu preko interneta, prema rečima epidemiologa, ta mera je uvedena preventivno jer je među novozaraženima britanski soj prisutan sa 30% i brže se prenosi među mladima. Održan je redovan sastanak ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica. Zbog povećanog broja obolelih, kapaciteti COVID bolnica se maksimalno proširuju. Oboleli će od sutra upućivati se na lečenje i van Beograda, pre svega u Kruševačku COVID bolnicu, a o eventualnom uvođenju novih mera bit će reči na sutrašnjoj sednici kriznog štaba. O epidemijskoj situaciji u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Epidemijska situacija u našoj zemlji se ne popravlja, što se vidi po broju onih koji zahtevaju bolničko lečenje. Broj prijema je već danima veći od broja otpusta, kaže direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović.
Mi smo morali da angažujemo dopunske kapacitete u već postojećim COVID bolnicama za grad Beograd. To su dopunski kapaciteti u kliničko-bolničkom centru Mišović, nešto još malo u Zemunu, Karaburmi, ali ćemo maksimalno angažovati kapacitete u COVID bolnici Kruševac, s obzirom da je COVID bolnica Batajnica već dovoljno opterećena i nalazi se već negde pri kraju projektovanih kapaciteta. Tako da je zaočekivati u toku današnjeg, sutrašnjeg dana da će pacijenti i iz Beograda, ali i iz drugih mesta biti upućivani na Kruševačku COVID bolnicu na dalje lečenje.
Zbog velikog povećanja broja obolelih u Nišu, treći sprat kliničkog centra u tom gradu je posle mjesec dana vraćen u COVID sistem, ističe pomoćnik direktora te ustanove Vladan Ćosić.
Tako da je to nekih 140 kreveta. Što se tiče kliničkog centra Niš, dnevno imamo 30, 35 do 40 prijema. Još uvijek je značajno višak, 10, 15 do 20 pacijenata na dnevnom nivou je veći prijem nego što je to otpust. Mi smo u mogućnosti da praktično prilagođavamo i držimo taj neki fini balans između COVID i ne-COVID pacijenata, kako bi i jedni i drugi na neki način bili uspešno i optimalno lečeni u ovim trenucima.
Vrlo teška situacija je već nedeljama u Vranju. To potvrđuje i direktorka Zavoda za javno zdravlje u tom gradu Svetlana Stojanović. Dodaje da se uočava stagnacija broja zaraženih posljednjih desetak dana u Vranju, ali da je u Pčinjskom okrugu epidemijska situacija i dalje složena.
Što se tiče ostalih opština, nažalost imamo povećanje broja novozaraženih u opštinama Surdulica, Vladičin Han, Preševo i Bujanovac. Naročito u Surdulici imamo po 20-ak novoobolelih na dnevnom nivou. U prethodnih mjesec dana na teritoriji Pčinjskog okruga obolelo je 3442 nova slučaja koronavirusom, od toga negde oko 2500 je bilo iz Vranja.
Nepoštovanje mera doprinelo je povećanju broja obolelih. Najviše zaraženih je u Beogradu, gde su pojačane aktivnosti komunalne milicije, koja kontroliše poštovanje mera. U prethodna tri dana obavljeno je 1000 kontrola, kaže za Radio Beograd sekretar za vanredne situacije Darko Glavaš.
Tokom tih 1000 kontrola bilo je negde oko 10 pražnjenja objekata gde su se dešavale određene aktivnosti ili gde je bilo više ljudi u momentu kada oni nisu trebali da budu tu. Također negde oko 70 mandatnih kazni od 5000 dinara je izdato licima koje nisu koristila zaštitnu opremu u zatvorenim prostorima.
Pred sutrašnju sednicu kriznog štaba epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je neophodno još jedno skraćenje radnog vremena na nedelju dana i još jedan vikend bez kafića i restorana kako bi se suzbilo širenje virusa korona. Prema njegovim rečima, stručni deo kriznog štaba nije zadovoljan donetim merama i najavio je da će struka u utorak tražiti da mere budu pooštrene.
U Srbiju je stiglo još oko 28.000 doza Pfizer-BioNTech vakcine protiv virusa korona. Vakcine su dopremljene u Institut Torlak. Iz Ministarstva zdravlja saopštene da je reč o redovnoj isporuci Pfizer vakcina.
Delegacije Beograda i Prištine sastale su se u Briselu prvi put pre tačno 10 godina u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije. Tokom protekle decenije dijalog je prošao kroz više faza, ali i blokada. Menjeni su pregovarači i formati, a među postignutim dogovorima neki i dalje još čekaju primjenu, pre svega formiranje zajednice srpskih opština. Predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić izjavio je da Beograd nikada nije odustao od stava da ne može biti napretka u dijalogu sa Prištinom dok se ne ispune obaveze iz Briselskog sporazuma, potpisanog 2013. godine. Analitičari ističu da su kroz dijalog rešena pojedina pitanja, ali da nije došlo do suštinskog pomaka u odnosima Beograda i Prištine. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Predsjednik parlamenta Ivica Dačić rekao je da Evropska unija nastavlja sa primjenom dvostrukih standarda, ali da uprkos tome pozicija Srbije ostaje nepromenjena po pitanju potrebe da se ispune svi do sada postignuti dogovori.
To je stara naša platforma i to je naš vapaj koji mi već ko zna koliko godina od potpisivanja Briselskog sporazuma stalno ističemo prema evropskim institucijama. Možemo dalje da idemo u dijalogu kada nismo rešili ni osnovno pitanje da li će biti formirana zajednica srpskih opština ili ne. Uostalom, mi nema šta o tome da pričamo. To su oni potpisali i potpisala je Ketri nešto. Valjda evropske institucije nešto garantuju.
Predsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović smatra da napretka u pregovorima neće biti bez zajedničkog nastupa Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Na konferenciji o desetogodišnjici dijaloga naglasio je da je u prvom periodu bilo dosta entuzijazma koji je polako nestajao.
Od 2013. godine, kada je u aprilu potpisan prvi sporazum o normalizaciji odnosa, suštinski je došlo do jedne dugoročne krize u procesu dijaloga između Beograda i Prištine. Kasniji period dijaloga također nas je uputio na zaključak da su se dve strane više udaljile nego približile u samom dijalogu. I ono što je posebno bitno, jedan od možda krucijalnih dometa ovog oživljenog dijaloga polovinom protekle godine, jeste Vašingtonski sporazum koji je potpisan 4. septembra 2020. godine u Beloj kući.
Politički analitičar iz Prištine Beljulj Beća je na konferenciji rekao da bi nove kosovske vlasti trebalo da budu spremnije za kompromise, uprkos trenutnom odbijanju da dijalog bude visoko na listi prioriteta.
Mislim da trebamo biti mobilni u pravcu nastavka dijaloga i u nameri da se racionalnim pristupom traži rešenje. U ovom kontekstu Mislim da je za vladu gospodina Albina Kurtija od prioritetnog zadatka da ispuni nasleđenu obavezu koja se zove zajednica opština sa srpskom većinom.
Pitanje nestalih takođe je među ključnim koja do sada nisu rešena u dijalogu. Generalni sekretar Narodne skupštine i predsednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović kaže da se od međunarodne zajednice traži otvaranje svih dostupnih arhiva.
Njihove arhive, ali da nateraju i Prištinu, da ta takozvana slobodilačka vojska Kosova otvori te arhive da vidimo šta se desilo sa ljudima, jer oni su, te ljude, nisu oni se izgubili u šumi, nisu nestali iz ne znam kog, oni su kidnapovani i nažalost najveći broj njih brutalno likvidirani. Gde su tela? Beograd, Srbija. Krajnje odgovorno se odnosi prema tome i to govori o tome koliko je Srbija, koliko ide ispred svih u regionu po tom pitanju.
Portparol Evropske unije zadužen za spoljne poslove Peter Stano poručio je povodom desetogodišnjice od početka briselskog dijaloga da je vreme da se proces dovede do uspešnog kraja. Unija sada intenzivno radi sa Beogradom i Prištinom na postizanju sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa, rekao je Stano. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da bi dijalog trebalo da bude nastavljen početkom maja, ali da se od Srbije na celoj zapadnoj hemisferi očekuje da prihvati samoproglašenu nezavisnost Kosova, na šta zvanični Beograd nikada neće pristati.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković u razgovoru sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu, Tobiasom Flesenkemperom, ukazuje da Srbija računa na pomoć Saveta Evrope u sprovođenju reformi, pre svega jer ta organizacija kroz svoje programe može da pomogne reformama pravosudnog sistema i sistema javne uprave. Šef srpske diplomatije naglasio je da je neophodno jačati politički dijalog među članicama Saveta Evrope i posebno podvukao posvećenost Srbije stabilnosti u regionu, naročito ekonomske saradnje između zemalja Zapadnog Balkana preko inicijative Mini Schengen.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. 8. mart, Međunarodni dan žena, obeležava se u znak sećanja na dan kada su žene počele da se bore za socijalnu, radnu i rodnu ravnopravnost. Prema publikaciji Republičkog zavoda za statistiku, žene su u Srbiji brojnije, obrazovanije, ali su češće nezaposlene, manje ih je na rukovodećim pozicijama i imaju manju platu. Čestitajući 8. mart, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su žene oslonac i stub našeg društva i da im treba omogućiti više prostora za odlučivanje.
Želeo bih danas na 8. mart svim ženama, devojkama, devojčicama, našim majkama, bakama, svima da čestitam 8. mart. Da kažem da smo mi muškarci bez žena ništa, bez njihove podrške, bez njihove pomoći, da su one oslonac i stub i našeg društva i da ono što moramo da radimo u budućnosti to je da omogućavamo više prostora za njihovo odlučivanje. Onda ćemo sigurno uvek imati i mir i, rekao bih, pre svega umeti da gledamo u budućnost i da na, čak usudio bih se da kažem, i pravičniji način rešavamo sve probleme sa kojima se suočavamo.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković rekla je za Radio Beograd 1 da je za ravnopravnost žena najvažnija zaposlenost, odnosno ekonomska nezavisnost.
Pre svega zaposlenost nosi tu sigurnost, stabilnost, u krajnjem slučaju kada ste zaposleni normalno u onim institucionalnim okvirima, ne mislim u one vrste zaposlenosti gde žene često rade i to je u sivoj zoni ili one poslove gde, zbog kojih ne ostvaruju primanja, a rade od jutra do sutra, što kako naš narod i kaže, nego ostvaruju primanja za taj svoj rad i uz zdravstveno i socijalno osiguranje, nekakvu stabilnost koja se odnosi na njihovu imovinu. Ali ako se to ostvari, onda je to svi put u dostojanstveniji život i u krajnjem slučaju u sutra dostojanstvenu starost.
Međunarodni dan žena prilika je da se ukaže i na teret koji su žene preuzele sa izbijanjem pandemije, tako što su stale u prve linije borbe protiv virusa, ali se i suočile sa novim izazovima koji prete da povećaju jazne ravnopravnosti. Rečeno je na otvaranju izložbe Kada je svet stao, one nisu u Francuskom institutu u Beogradu. Izložbu su otvorile ministarke Zorana Mihajlović, Jadranka Joksimović i Gordana Čomić, a u uvodnom delu obratili su se i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, ambasador Francuske u Beogradu, Jean-Louis Falconi i drugi. Na otvaranju ove izložbe bila je i Nataša Đimović. Na multimedijalnoj izložbi koja će trajati do 22. marta prikazane su umetničke fotografije žena iz Srbije, iz svih sfera života, koje su dale primer i doprinele boljitku društva tokom pandemije COVID-19. Na fotografijama su prikazane medicinska sestra, nastavnica, prodavačica, apotekarka. Milena Jeftić je upravo jedna od njih, apotekarka iz Šapca. Kada je svet stao, ona nije.
Mi smo ovde na prvom udaru. Pre lekara prvo se dođe u apoteku da se proveri šta da popijem prvo za temperaturu, pa onda kad spomenete da treba da se ide kod doktora, ipak će onda uzme lek da proveri za svaki slučaj da će onda mu pomogne ili neće da pomogne. Tako da donekle jesmo na prvom udaru. Sve se to vrti u glavi, sva ta lica tih ljudi koji su uplašeni. Sanjate prosto da li će ti ljudi ozdraviti, jer to nije samo čovjek iz apoteke.
Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić ukazala je na činjenicu da i dalje postoji rodna neravnopravnost u pojedinim oblastima.
Kad treba da se uradi neki posao koji je briga o drugima, ženi ne treba niko da kaže kako da radi taj posao. Kad treba da joj se plati taj posao, onda nema nikoga da je čuje i da je vidi.
Predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i ministarka energetike Zorana Mihajlović najavila je da će do maja biti usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti, a to znači, kaže, da više nijedan poslodavac neće moći da pita ženu o privatnom životu, da joj smanjuje platu kada ode na trudničko bolovanje ili da da otkaz.
Srećan nam svima 8. mart. Kad kažem svima, mislim i na žene i na muškarce, zato što je to dan pre svega borbe i to je praznik borbe za ženska prava, odnosno ljudska prava. I to je dan koji bi trebao i koji traje za sve nas 365 dana u godini.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, istakao je da današnji praznik poziva na delovanje, odnosno na to da se prepozna uloga žene u društvu i u borbi protiv virusa korona.
Srećan 8. mart to all of us.
Hvala vam, ovo je veoma važan dan za nas. I dan kada treba malo da razmislimo šta zapravo taj dan za nas znači. To je trenutak da razmislimo o tome koliko je važna uloga žena u životu svakog od nas i u životu celokupnog društva.
Ambasador Francuske u našoj zemlji Jean-Louis Falconi rekao je da je Francuski institut u Beogradu izložbom koju je organizovao hteo da stavi akcenat na žene koje su ponele veliki teret tokom pandemije, a i dalje ga nose.
Donc je dis merci du fond du cœur à toutes ces femmes.
Ja ovde kažem hvala od sveg srca svim onim ženama koje su ovde, dakle u Srbiji i u Francuskoj, kada je stanovništvo moralo da se zatvori kako bi se izbeglo širenje virusa, ostale u prvim redovima kako bi prosto omogućile celom svetu da nastavi da funkcioniše.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, žene su u Srbiji brojnije i obrazovanije, ali su više nezaposlene, na manje rukovodećih pozicija i sa nižim platama. Prema indeksu rodne ravnopravnosti, koji su u našoj zemlji meri od 2016. Srbija zaostaje za evropskim prosekom. Najmanje razlike su kod ravnopravnosti u vezi sa očuvanjem zdravlja, a najveće u domenu novca.
Mart je i mesec borbe protiv raka. Žene u Srbiji najviše obolevaju od raka dojke, a redovne preglede zanemaruju, upozorava direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Danica Grujičić.
Moj apel da bez obzira na koronu, ako su napipale nešto na dojci, ako imaju žene, rođake u familiji koje su bolovale od kancera dojke i od raka dojke, ja ih molim, imamo genetsko savjetovalište. Javite se u Institut za onkologiju i radiologiju. Imate podatke na našem sajtu. Imamo službu koja služi samo za podršku pacijentkinjama. Dobit ćete sve neophodne informacije. Nemojte da čekate da ta promjena naraste. Nažalost, svedok sam, dolaze žene sa otvorenim ranama na dojci, što je potpuno nedopušteno.
U 15:19 podsjećamo još jednom da je u posljednja 24 sata u Srbiji od posljedica infekcije koronavirusom preminulo 17 osoba. Obolela je 4091 osoba, testirano 13596 uzoraka. Na respiratorima se trenutno nalazi 176 pacijenata. Zbog pogoršanja epidemijske situacije i više od 6000 novih slučajeva COVID-19, Mađarska od danas pooštrava mere. Policijski čas trajaće od 20 časova do 5 ujutru, a sve prodavnice osim prehrambenih zatvaraju se na dve nedelje. U Slovačkoj je najviša stopa smrtnosti u svetu, pa pacijente šalju u Poljsku i Nemačku. U Velikoj Britaniji danas su počele da rade škole. U Italiji se sve više zatvara zbog povećanja broja pacijenata na bolničkom lečenju i intenzivnoj nezi. U karantinu je do danas kampanja, u više zona su pooštrene anti-covid mere. U Napulju se mladima između 14 i 24 godine zabranjuje izlazak od 18 sati do 5 ujutru. Stručnjaci predlažu dodatna zaključavanja kako bi se građani masovno vakcinisali, što je jedini način da se epidemija zaustavi. Iz Rima se javlja Marinela Ražnatović.
Umesto da se smiruje, epidemijska situacija u Italiji postaje sve dramatičnija. S obzirom na činjenicu da u proseku dnevno umire 300 pacijenata, danas će Italija dostići najcrnji rekord 100.000 preminulih od početka epidemije. Zato vlada sa članovima Tehničko-naučnog komiteta razmatra razne opcije kako bi se zaustavila epidemija. Vlada je za predlog potpunog zatvaranja zemlje tokom vikenda i verovatno produženje policijskog časa od 20 sati, sada je od 22 do 5 ujutru. Od danas je u karantinu i treća regija kampanja, u kojoj će u određenim zonama biti dodatno pooštrene anti-covid mere. Primera radi, gradske vlasti Napulja su odlučile da uvedu meru zabrane izlaska za mlade do 24 godine od 18 časova do 5 ujutru. Naime, prethodnih dana morala je da interveniše policija zbog gužvi, masovnih okupljanja i privatnih žurki. Od danas je kod kuće i preko 6 miliona učenika, a sve je izvesnije da će uskoro čak 9 od 10 učenika imati nastavu na daljinu. S obzirom na celokupnu epidemijsku situaciju, medicinski stručnjaci insistiraju da se Italija potpuno zatvori 3 sedmice, tokom kojih bi se masovno vakcinisali građani. Istraživanja pokazuju da su se odmah vakcinisale osobe preko 80 godina i one koje pripadaju rizičnim grupama, samo u februaru bi bilo spaseno 2200 života. Postoje i druge tihe žrtve epidemije, žene. U posljednjih 12 mjeseci za 49% je povećan broj ubijenih žena u porodičnom okruženju. Nasilje neuporedivo manje prijavljuju žene koje nisu zaposlene. Zato je alarmantan podatak. Samo u decembru od 101.000 otpuštenih, 99.000 su bile žene. Dakle, ne postoji valjan razlog da se u Italiji obeležava Dan žena, smatraju mnogi ovdašnji analitičari.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Novosti dana. Od danas će iz radarskog centra Bukulja u Aranđelovcu lansiranje protivgradnih raketa biti automatsko i obavljaće se iz jednog centra. U automatizaciju je uloženo 156 miliona dinara i ceo sistem, od raketa do softvera, plod je domaće pameti. Premijer Ana Brnabić ocenila je da je automatski sistem protivgradne zaštite jedno od strateških ulaganja, kako bi prinosi u poljoprivredi bili veći. Opširnije Ida Maričić.
Umjesto da to rade ručno strelci, lansiranje protivgradnih raketa sada će biti automatsko i obavljat će se iz jednog centra i 12-cevnog lansera, što je veoma značajno za bolju zaštitu od grada u tom kraju, rekla je premijerka Ana Brnabić.
Sad smo završili prvu fazu od 104 stanice 44, uložili 156 miliona dinara, ostaje nam da završimo do kraja ove godine drugu fazu i još 60 stanica da uložimo još, ako se ne varam, 246 miliona dinara. Ministarstvo poljoprivrede je to izbudžetiralo i bit će kompletno automatizovan ovaj radarski centar Bukulja do kraja ove godine. Zaštita 90 kilometara, to je 2370 hektara.
Radarski centar Bukulja u Aranđelovcu zajedno sa premijerkom obišao je i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, koji je voćarima i proizvođačima povrća u tom kraju poručio da sada ne treba da strepe od gradonosnih oblaka.
Sada ćemo bukvalno imati pokriveno nekoliko opština pored Aranđelovca, Topola gotovo kompletna, ovdje imamo 44 tačke, jedan deo Ljiga, jedan deo Smedereva, odnosno tu je protivgradna stanica Vodanj, koja pokriva Udovice, znate, taj udovički plato dosta izdašan s aspekta voćarstva. Jedan deo Beograda hvatamo i, što bi rekao predsjednik opštine, guramo skroz tamo do Gornjeg Milanovca.
Premijerka Ana Brnabić naglasila je da ulaganje u automatske sisteme protivgradne zaštite predstavlja strateško ulaganje u poljoprivredu kako bi se obezbedili veći prinosi. Najavila je nova ulaganja u automatizaciju sistema na Fruškoj Gori, Užicu i na Bukulji.
Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da vlada Srbije u odnosu na stanje i mogućnosti u budžetu postepeno pokušava da popravi uslove rada zaposlenih u oblasti obrazovanja u našoj zemlji. Ministar je na javnoj raspravi o predlogu strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja za period do 2030. rekao da će se tokom godine u saradnji sa sindikatima ponovo razgovarati o uvođenju platnih razreda u prosveti i u svim ostalim javnim službama. Veruje da će se na taj način doći do održivih rešenja koja nikoga neće ugroziti na način da njegova primanja budu niža nego što su sada. Detalje prenosi Ivan Ivanović.
Sindikati zaposlenih u obrazovanju kažu da im je resorno ministarstvo 2012. godine, kada je usvojena prethodna strategija, obećalo da će u ovoj godini prosvetari moći da računaju na 5,6% bruto domaćeg proizvoda, što je skoro 2% manje od stanja na početku 2021. Predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković pita se kada će zaposleni u obrazovanju moći da računaju na veće plate i bolje uslove rada.
Platni razredi su jedini način da mi podignemo motiv nastavnika koji ulaze u odeljenja, ne vidim drugi. Platni razredi su opet usko vezani s tim da se opet izdvaja više za obrazovanje. Jer ako budemo napravili model platnih grupa i razreda samo preslikano ono što se dešava danas, ne vidim uopšte zašto da to radimo. Bolje da to ne radimo zato što to nema smisla, samo gubimo vreme.
U odgovoru Jankovićevoj ministar prosvete Branko Ružić kaže da vlada Srbije postepeno pokušava da popravi materijalni položaj i uslove rada zaposlenih u obrazovanju kroz periodična povećanja zarada i investicije u školsku infrastrukturu.
I mislim da iz vaše perspektive kao predstavnika sindikata svakako da ne možete da pokažete mnogo više stepen zadovoljstva, ali iz perspektive realnosti i onoga što budžet čime budžet Republike Srbije kojim se domaćinski upravlja raspolaže, mislim da je to bila realna slika onoga što je vlada Republike Srbije mogla da uradi.
Ružić je također rekao da vlada ostaje pri ranijim planovima da se uvedu platni razredi i u prosvetu i u ostale javne službe.
Bez sindikata to nije moguće uraditi, sada govorimo o sindikatima, reprezentativnim sindikatima prosvete. Naravno da su i sve ostale javne službe veoma zainteresovane za platne grupe i platne razrede i nadam se da ćemo doći do jednog održivog rešenja koji ni na koji način neće nekoga ugroziti, staviti ga u neki nezavidan položaj u odnosu na postojeći.
U predlogu strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja za period do 2030. godine, koji je trenutno u javnoj raspravi, pored ostalog se navodi da država pokušava da ima što veći obuhvat mladih na svim nivoima obrazovanja, uključujući i najosjetljivije društvene grupe. Također se planira bolja podrška za nastavno osoblje, kvalitetnije obrazovne politike kako bi se napravila jača veza sa potrebama tržišta, ali i sa praktičnim izazovima koji decu čekaju u svakodnevnom životu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je u Vili Mir Biljanu Čekić, devojčicu koja je igrala ulogu Dare Ilić u filmu Dara iz Jasenovca i članove njene porodice. Biljana je u Beograd stigla sa ocem, bratom i sestrom.
Hvala gospodinu Aleksandru Vučiću, predsedniku, što nas je predivno ugostio i hvala mu na predivnim riječima. Pošetala sam Beogradom i Beograd je predivan. Mnogo mi je drago što sam došla i posjetila ga i upoznala sve divne ljude.
Predsednik Vučić zahvalio je Biljani na svemu što je uradila za srpski narod. Biljana je zaslužila i više od Oskara, poručuje predsednik Srbije.
U srpskom narodu i kod građana Srbije kao da je dobila više od Oskara i ja sam sebe uhvatio, 3 ili 4 puta sam je oslovio sa Biljana, ali bar 3 puta sa Dara, tako da ona je simbol ne samo jedne fantastične uloge koju je odigrala i uveren sam da će još mnogo takvih uloga i boljih biti pred njom u životu, a ovo je toliko važno za celokupan srpski narod da nikada njenu ulogu nećemo zaboraviti. Hoću da joj kažem veliko hvala za sve što je tako mnogo, a sa tako malo godina uradila za srpski narod u celini i za Srbiju i za Republiku Srpsku.
Komisija za spomenike nazive Trgova i ulica Skupštine grada Beograda usvojila je inicijativu Jugoslovenskog dramskog pozorišta da se u Beogradu imenuje Sokak Nebojše Glogovca. Članovi komisije usvojili su zajednički pokret večernjih novosti i zamenika gradonačelnika Gorana Vesića da se podigne spomenik junacima Mojkovačke bitke. Usvojena je i inicijativa ambasade Indije u Beogradu da se podigne spomenik Bista čuvenom indijskom i svetskom književniku Rabindranatu Tagori u Parku prijateljstva na Ušću.
Povodom Dana žena u RTS klubu u zgradi Radio Beograda otvorena je izložba fotografija Marine Pešić, posvećena pop, rock, jazz i blues pevačicama i muzičarkama. Izložba nosi naziv Zvuk ženskog srca i organizovao je Radio Beograd 202. Detaljnije Sara Arsenović.
Marina Pešić je inženjerka građevinarstva po obrazovanju, ali je već godinama strastvena fotografkinja i to isključivo muzičkih događaja. Posvećenički prenosi atmosferu i energiju sa scene, a svojim aparatom je uhvatila zavidan broj rock, blues i jazz muzičara.
Snimati koncert je jedno veliko zadovoljstvo i uživanje, pogotovo za sve ljubitelje, da kažem, muzike, što se i podrazumeva, jer koncertni fotograf mora da voli muziku, da poznaje, da živi tu muziku, nije da dovoljno biti samo fotograf.
Joan Baez, Gabi Novak, Bisera Veletanlić i Zdenka Kovačiček samo su neke od muzičarki čije fotografije velikih formata, u pravom smislu reči, krase zidove galerije, noseći gotovo opipljivu koncertnu energiju.
Na izložbi su, dakle, ženski izvođači domaće, svetske i regionalne rock, blues i jazz scene, nastale od, u periodu 2016. godine do danas na raznim muzičkim festivalima i pojedinačnim koncertima. Tu su najviše, da kažem sad, zastupljeni Nišvili i Arsenal Fest, tu je Beogradski Beer Fest, kao i eto neki pojedinačni koncerti. To je sad neki uži izbor, da kažem, prilagođen ovoj temi povodom 8. marta, gde smo izdvojili žene na sceni.
Marina Pešić dobitnica je nekoliko međunarodnih nagrada. Fotografije su je na brojnim muzičkim albumima i u monografijama.
Ja sam jednako posvećena svakom koncertu, kogoda nastupa, znači pažnja, koncentracija, posvećenost je jednaka. Pazim na svaki detalj, šta prikazujem, hvatam dobar kadar. To je bukvalno ono, gledate da fotografišete, da zabeležite nešto dobro, a jednako uživate na koncertu, deo ste te publike, atmosfere, pevate, smejete se, plešete i fotografišete.
Izložba Zvuk ženskog srca u RTS klubu, koju su realizovali Beograd 202 i izdavačka kuća Feedbox, bit će otvorena do 20. marta.
Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, oborio je još jedan rekord. Novak je danas započeo 311. nedelju na vrhu ATP liste. Tu poziciju do danas je imao Roger Federer sa 310 nedelja. Veliki mozaik od teniskih loptica sa Novakovim likom, prvi takvog tipa u svetu, osvanuo je na platou teniskog centra Novak na Dorćolu. U znak zahvalnosti za sve što je uradio za Srbiju i sport uopšte, grad Beograd večeras će u njegovu čast na fasadi Skupštine grada prikazati snimke sa najboljim potezima u Đokovićevoj karijeri. Na bilbordima će biti ispisana zahvalnost Novaku Đokoviću, a zgrade u prestonici bit će osvetljene u bojama srpske zastave. Novak Đoković ocenio je kako je njegov najveći uspeh to što toliko ljudi se osjeća da su zajedno sa njim učestvovali u ovom velikom uspehu. Dejan Nikolić.
The champion in Melbourne for the third time. That was simply extraordinary.
Novak Đoković zlatnim slovima piše stranice ne samo teniske, već sportske istorije. Njegovi uspesi govore o njemu najbolje, i kao sportisti i kao čoveku, jer ne treba zaboraviti šta je sve Novak uradio van terena sa svojom fondacijom. Ovaj ponedeljak je, dakle, po svemu istorijski specifičan i još mnogo početaka sedmica proći će u znaku najboljeg tenisera sveta. Prilika je da se Novak prisjeti nekih najznačajnijih trenutaka u svojoj karijeri, uz podatak da je teniser sa trenutno najviše osvojenih mastersa, a po broju Grand Slam titula je na nekoliko koraka od Federera i Nadala.
Pa neizmjerno sam srećan, naravno, i ponosan na postizanje velikog uspeha u sportu kojem sam toliko posvećen i koji toliko volim. Od prvog trenutka kad sam uzeo reket u ruke sam se zaljubio u ovaj sport i trudim se da održim tu vezu sa tim unutrašnjim detetom u sebi koje i zaista i dalje uživa da drži reket, da izađe na teren, da se igra sa tom najlepšom igračkom za mene.
Novak je prvi put svjetski broj 1 postao 4. jula 2011. godine. U dosadašnjoj karijeri osvojio je dakle 18 titula na Grand Slam turnirima, 9 puta otvoreno prvenstvo Australije, 5 puta Wimbledon, 3 puta otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Država i 1 puta Roland Garros. Postoje li granice?
Pa ne znam šta je realno i ne znam šta je granica. I ja ne poznajem granice i zato smatram da sam i uspeo nekako da dostignem te najviše vrhove i dostignuća u teniskoj istoriji. I ja sam izuzetno motivisan da nastavim dalje.
Uz Novaka Đokovića od početka njegove karijere je i legendarni Radmilo Armenulić.
Ja bih pre svega rekao da Novak polako piše istoriju i sigurno će ovaj vek da obeleži njegov rekord. Parametar je veoma važan. Naravno, bilo bi dobro da osvoji još jedno 3-4 Grand Slam turnira. Ja se i nadam da će se to desiti iduće godine, da će da prestigne i Rodžera i Nadala što se tiče Grand Slam turnira, tako da će sigurno bez konkurencije biti najbolji igrač svih vremena.
Novak Đoković dakle nastavlja da sanja svoj životni sportski san. Ukoliko ga zdravlje posluži, u što verujemo, još bar 3-4 godine mogao bi da bude u samom svjetskom vrhu. Neostvaren san mu je da osvoji i zlatnu olimpijsku medalju, a priliku će imati u Tokiju ove i Parizu 2024. godine.
U posljednjim utakmicama 26. kola fudbalske superlige Srbije u Bačkoj Palanci od 16 časova igraju Bačka i Mladost, a u Užicu se sastaju Zlatibor i Napredak. Ova utakmica počinje u 18 časova i 5 minuta. Košarkašice Srbije igraće na predstojećem evropskom prvenstvu od 17. do 27. juna u grupi B u Valenciji sa Crnom Gorom, Italijom i Grčkom, odlučeno je žrebom u španskom gradu. Temperature u Nišu 14 stepeni, 12 je u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, 11 u Beogradu i 1 stepen na Koponiku. Kako nas vrijeme očekuje sutra?
Ujutro hladno, na jugozapadu i jugu oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa snijegom, u ostalim krajevima pretežno vedro. Tokom dana na oblačenje, uveče i tokom noći snijeg je mogući u nižim predelima južne, centralne i istočne Srbije. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, dnevno od 5 do 9 stepeni. U Beogradu ujutro hladno, u toku prepodneva na oblačenje u suvo i hladnije vreme. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, najviša oko 8 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo današnje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš program. Želim vam prijetan dan.